Yangi qonunga binoan endi fermerlarga har yili avtomatik ravishda 5 milliard dollar yordam puli berilmaydi.
Yangi qonun ekin ekkan ekmaganidan qat'iy nazar barcha fermerlarga moliyaviy madad ko'rsatishga chek qo'yadi. Oqibatda soliq to'lovchi xalqimiz yutadi. Endi tabiiy ofatdan yoki narxlarning keskin pasayib ketishidan aziyat chekkan fermerlar yordam oladi.
Dehqonlarni yomon ob-havo yoki bozordagi qiyin vaziyatdan himoyalaydigan davlat dasturi kengaytiriladi. Hujjat shuningdek muayyan ekinlar uchun minimal narxlarning oshirilishini ko'zda tutadi. Fermerlar daromadi keskin pasaymasligi uchun subsidiyalangan sug'urta ham taklif qilinadi. Ammo iqtisodchi olim Dan Samner fikricha, o'zgarishlar jiddiy muammolarga olib keladi.
Dunyoning aksariyat mamlakatlarida AQSh hukumati berayotganidek kafolat va imtiyozlari yo'q.
Hukumat yordami bilan fermerlar ko'proq hosil olishi va ko'proq mahsulotni eksport qilishi mumkin endi.
Asta-sekin bu jahon bozorida narxlarning pasayishiga olib keladi. Oqibatda rivojlanayotgan mamlakatlardagi dehqonlar AQSh fermerlari bilan bellasha olmay qoladi.
2000-yillar boshida AQShdagi davlat subsidiyalari jahon bozorida paxta narxining keskin pasayishiga olib kelgan. Bu katta mojaro uyg'otgan. Ammo fermerlar uyushmasi nazarida xalqaro savdo qoidalariga ko'ra hukumatlar cheklangan miqdorda subsidiya ajratishga haqli.
Xalqaro qoidalarda belgilangan cheklovlarni buzish uchun o'ta murakkab vaziyatga tushib qolishimiz kerak. Ko'p yillardan buyon AQSh bunday ahvolga tushmagan.
Yangi qonun nochor odamlarga oziq-ovqat yordami ko'rsatishni ham osonlashtiradi. AQSh ajratgan pulni endi AQShning o'zida sarflash shart emas. Erik Munyoz, Oxfam Amerika gumanitar tashkiloti rasmiysi.
Not only will that save money, but it will help reach.
Oqibatda nafaqat pul tejaladi, balki yordam ham tezroq yetkaziladi.
Mutaxassis dediki, ayni mablag' bilan ko'proq odamlarga yordam berish mumkin. Millionlab odamlar haqida gap ketmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.